Zoriontasuna gure gizartearen ansiaz hizketan ari ginen gaur 15 egun Oiana Meskuarekin arazo tekniko batek elkarrizketa eten zigunean, baina jakiminarekin geratu nintzen. Zuek ere bai pentsatzen dut Oiana Mesku arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai bai. Aber gaur sorte hobea dugu.
Aber bai, pentsatzen dut baietz gaur irratiaren eguna da, Oiana, eta gu entzuleak bai. Gozatu dezaten alegintzen gara, azukrea beti neurrian jarriz, baina gozatu dezatela eta zoriontasuna inposatu ere ez delako egin behar, ez da parretan bizi ere etengabe, zoriontasunaren industria. William Davis, soziologo eta ekonomista politikoak Londresko Goldsmith Unibertsitateko dituaren liburuaren erreferentzia eman didazu gaurko atalean jorratzeko.
Bai, hori da, basa, esaten zenun moduan, nola aurrekoan, ba, pixka bat bide horretan murgildu ginen, ez da, kasu honetan atzera egin genuen, ba, zinikoak gogoan, eta nik bereziki, ba, estimua diet, eta, bueno, Diogenes da, bere kupela, eta hortzen, ez, hortik abiatu ginen, baina, bueno, nola emankorra den gaia eta zoriontasunak badu ere gaurkotasunetik, gehiago gerturatu dut denporan eta referentzia hau eman nizun, nahiko esanguratsua dalako autore honek zoriontasunaren inguruan egiten duen irakurketa, ez.
Nolakoa da egiten duen irakurketa, azaldu iguzu.
Bai, babitu. Duela 4 urte edo argitaratutako lana da hau eta Davisek atzera begira jartzen gaitu azkeneko bi mendeetan, da bereziki 19. mende erdialdetik ona, zoriontasunaren azterketa, ikerketa eta, bueno, eta bereziki kezka nola eremu personal eta intimo batean kokatuta egotetik, nola pasatu dan, ia interes empresarial bat izateraino, ez? Eta, bueno, ibilbide horretan, berak gogoan hartzen ditu, zenbat metodo, zenbat gako, zenbat adierazle bilatu izan diren, zoriontasuna harrapatu nahi horretan. Eta, bueno, nik uste dut, ez dakit, mugarri batzuk edo bai aipatzen ditu, eta esaten du, hori zen, ez, bigarren industrializaziotik aurrera, nola zoriontasuna, merkatuak ikusten du hor oso, eremu emankorra izan daitekela zoriontasunarena, eta nola zoriontasuna, lotu egiten den plazerren asetzearekin. Da, bueno, nik hori bere horretan irakurrita, segidan lotzen dut, ere estimo handia diedan epikureistekin. Hauek ere, holaxe zioten, ez da, zoriontasuna eskuratzeko gorputzari entzun, gorputzari berea eman barzitzaiola, eta plazerrak asetu egin barzirela. Baina hauek beti ere, hori proposatzen zuten, arimak barruko eremu horrek lortu zedin bera haiek ataraxia ditzen zuten barruko oreka, ez? Hori izan finean epikureistek planteatzen zuten ibilbidea, barruko oreka hori ataraxia hartzea. Eta ordea Davisek aipatzen du merkatuak egiten duen lotura honetan zorion
ara etena izan dugu. Gaur ere, nik uste oraintxe telefonoz deitu behar diogula Oianari, berarekin hizketan jarraitzeko, ze gaur bai ez daukadala nik zoriontasun apur hau gabe geratzeko asmorik, filosofiari buruzko gogoeta hauek egitea, egia esan zail xamarra gertatzen ari zaigu, baina oraintxe jarriko gara harremanetan Oianarekin, berarekin hitz egin ahal izateko eta zoriontasunaren inguruan hizketan jarraitzeko. Oiana, hortzaude? Hortzaude dagoeneko, ez, Oiana?
Bai,
bazaude. Ea horrela, okerrago entzuten dizugu, baina etengabe entzungo dizugu behintzat, eta ea hola lortzen dugun. Ataraxia, barruko oreka, horretan ari ginen.
Horixen, eta hori zen epikureistek planteatzen zuten, ezta? Baina Davisek dio, merkatuak egiten duen lotura honetan, zoriontasuna eta plazerraren arteko lotura honetan ataraxia oso urrun geratzen dela, ez? Ez bada, ba hori zen beste muturrean. Izan ere, helburua gehiago litzateke, ba gizakia ase ezina bilakatzea. Eta hartan, bueno, desioa altu egiten da, ba, produktuarekin, edo zer gauza bilakatzen da produktu, eta ustez, ba, produktu horren lorpenera heltzen garenean, ba orduan, ez, izango gara zoriontsu. Baina jakina, ba, ruleta horrek edo makinaria horrek, ba, bere fluxua mantendu dezan, ba usta horrela, ez da, gizakiak desio bat asetu orduko, ba, beste berri bat agertzen baitzaio, ez, horretan merkatua oso eskuzabala baita. Eta bueno, produktuak gainera danetarikoak, ez da, badira gauza oso konkretuak, oso materialak, desio dugu azken mobila, desio dute azken, ez dakit ze modelo, zera, ordenagailu, edo azken...
Onena eta garestiena, ez?
Bai, eta gero badira bestelako batzuk, itxuraz ez dienak hain fisikoak, behar bada esperientzia vitalekin lotuta daudenak, baina finean ere, ba produktu bilakatu zizkigunak, ez? Badala egonaldi bat, asteburu bat, ez dakit non, edo, non nahi ditugu alako kutxetan, bizi esperientziak saltzen dizkigutenak, ez da? Orduan, autore honek horitzen dio, ez da? Zoriontasuna izenburuak iradokitzen duen bezala, industria bilakatu dela, eta honek erantzuten dio, merkatuaren bizuta behi, batetik, errentagarritasunari begira, langile zoriontsuak izatea, argi dago emaitza hobeak badakartzala, eta gero bestetik, kontsumitzaile sutsu bilakatzen gaituelako. Eta, espiral horretan, alako plastikozko zoriontasun bat, ez, desio dugula dio berak. Da hortan bada beste pentsalari bat Zizek oso polemikoa izan oitana.
Hau eslovenoa da, ez?
Bai, hori da. Eta jo, honek ere, nahiko mediatikoa da eta zerresan handia ematen du. Eta honek ere, antzerako hildotik, hori xengo gora azten du, ez? Desio ditugun gauza asko, bene-benetan ez ditugula nahi. Benetan desio hoiek barrukoak beharrean, kanpotik eraikitakoak dielako. Eta aurreko autorearekin lotuta, nola esaten zuen Davisek horixen, ez? Metodo zehatzak daudela, zoriontasuna den estrategiak garatzeko, eta beste honek Zizekek dio, 21. mendean hori oso adierazgarri bilakatzen dela, sare sozialen bitartez eta mundu internetaren munduan uzten ditugun datu hoiekin guztiek egiten den kudeaketan, ezta?
Big data hor ere oinarrian gu kontrolatzeko?
Hori zen da eta berak dio nola dagoen hor egundoko ingenieritza hortzen murgilduta perfil psikologiko oso zehatzak egiteko eta finean ustez zoriontsu bilakatuko gaituen produktu hori eskainalizateko, ez? Dala ez dakit, programa elektoral bat edo dala horixen, azken momentuko ez dakit ze produktu. Eta logika horren baitan zoriontasuna barruko bilaketa bat baino horixen, ez? Produktu bilakatzen dala diote autore batak zein besteak.
Aizu, Oiana, hor izaten dira rankin batzuk zoriontasuna neurtzen dutenak. Uste dut udaberri inguruan ematen dituztela jakitera. Hor mendebaldeko eta ekialdeko herrien artean ere izaten da bereiztasun bat.
Bai, horre esaten duzun mozduan, urtero argitaratzen ditu Nazio Batuen erakundeak kudeatzen duen rankin hori, ez da, eta bai beti da aldea, 2018ko lehenengoko postuak, lehenengoko lekuan Finlandia zegoen, eta atzetik Europa iparraldeko herriak, eta gero oso atzean gelditzen dira Afrikako herri gehienak, ez da. Baina, bueno, gero, rankin horretan beti ere, ba, maten du, ba, zer esan azta, ba, zen gelitu dan zeinen aurretik, eta, ba, zelan da posible, ba, Saudi Arabia, ba, estatu espainolarraren aurretik gelitzia, edo Uruguai, etakoak ez da. Eta, bueno, niri, beti bitxia, egin zait, izen, ez, nola neurtu daiteke zoriontasuna, zintzuk dira adierazleak, zintzuk dira irizpideak. Egia esateko, iazko neurketa horretan, adierazletako bat baizen korrupzioaren pertsepzioa. Orduan, ba, bueno, horrekagian azaltzen du, ba, herri askoren kokalekua, ez da. Estatu Espainola, uste dute, 36 barena, zegoela. Eta, bueno, baina nola nahi ere, irizpide horiek, ze begiradatik dauden proposatuta, ba, ere, ba, adierazgarria da, ez? Dargi dago, ba, irizpidea mende baldarra dela, eta esango nukeneko androzentrikoa, bai. Mm-hmm.
Bueno, hortaz, zoriontasuna bai, jakina, izan nahi dugu zoriontsu, baina ez dezatela bilakatu zoriontasun hori produktu.
Hori da, eta, bueno, horrek luze emango lukea, inoa, eta jarraitu dezakegu behar bada, baina bai, ze ikusten dugu, ba, ez dakidan mendebaldarrok dugun ba, gabezi espiritualaren ondorio, edo, baina badago horrez, bilaketa gogo bat batetik, eta gero bestetik, bilaketa gogo hori, ba, aprobetxatu eta, bueno, ba, erabili dezaketenak ez. Da hori enpresan oso nabarmen gelditzen da, ba, ez dakit. Psikologia positiboa holan hitz ago txikiarekin esango dut, baina hor ere egin du berea, eta, bueno, ba hori zen. Nik uste dut jarraitu behar dugula, ba bueno, barruko bilaketa hori egiten, baina nadi gure desioak, ba, kanpoko produktuekin nahastu ez ditzagun.
Zoriontasunaren industria, William Davis, soziologoak idatzitako liburuak jarri dugu gaur izpidea, eta Oihana Ameskoak eman dizkigu azalpenak. 15 egun barru jardungo dugu berriz ere, Oihana, sei ondo.
Vale, ba.